Ben, bos días a todos. Vamos a proceder a inauguración do encontro organizado pola Universidade Internacional Méndez Pelayo, que leva por título a xestión dos recursos ambientais en Galicia, experiencias, retos e perspectivas. Ten a palabra, en primeiro lugar, don Luís Lamas Novo, presidente de Sogama e director deste encontro.
Bos días a todos e benvidos. Como todos sabedes, iniciamos hoxe un encontro de dúas xornadas e media de duración, cuxo obxecto non é outro que o de profundizar na xestión dos recursos ambientais no noso país. Con este fin, a UIM púxose en contacto no seu momento con nós para tratar de, xunto coa EGAP, organizar este curso. Nese sentido, quixera primeiro manifestar a miña gratitude ao IMP na persoa, en primeiro lugar, do seu director que hoxe non nos acompaña aquí, o señor Barreiro, e na persoa da Xunta ao director Dona Esther Regueiro. Moitas gracias por ter pensado en Sogama para organizar esta xornadas. Bueno, efectivamente, o seguinte sería dar as gracias a todos os ponentes, ¿no? Pero como espero ter a ocasión de ilo facendo persoalmente, pois sí quixera agradecer tamén á Consellería de Medio Ambiente, neste caso representada hoxe aquí polo Secretario Xeral de Calidade e Evaluación Ambiental, Justo e Benito, e que mañá tamén teremos como ponente pois a Subdirectora de Coordinación Ambiental, que nos falará pois do recentemente aprobado Plan de Xestión de Residuos, e teremos o último día, o día da clausura, ao Conselleiro de Medio Ambiente, don Agustín Hernández. É evidente que as temáticas medioambientais que se poderían ter incluído destas xornadas, deste encontro, serían moitas, serían moi amplas, e, polo tanto, non nos quedou outra que facer unha pequena escolma para aqueles temas que a nós nos parecen máis interesantes. Evidentemente, se vostedes ven o programa, verán que barremos, se me permiten, un pouco para casa, non? Buscando, sobre todo, tamén aqueles temas que teñen que ver coa xestión de residuos, que son os que a nós, pola nosa actividade cotía, máis nos interesan. Pero neste momento no que nos atopamos de crise enerxética mundial e tamén de crise enerxética no noso país, que tanto nos afecta a nós como sociedade que produce enerxía eléctrica para ter un complemento financiero e que a xestión do residuo sexa o máis barata posible para os cidadáns, pois esa contradición na que nos atopamos neste momento, onde a enerxía eléctrica para o consumidor sube, hoxe mesmo non lo volvían a adiantar, mentras que para os productores siga a baixar, pois efectivamente eso tamén nos parece que é algo importante do que se debe de falar e se falará nesta xornada. Falaba antes do Plan de Xestión de Residuos Urbanos recentemente aprobado para ese período 2010-2020. Bueno, pois para nós tamén é un fito fundamental o que, como digo, se falará. O novo marco legislativo, seguro que ben coñecidos de todos vostedes e que hoxe tamén pola tarde nos empezarán a falar del, pois ten unha grande influencia en todos nós. Ten unha grande influencia en todos nós na nosa cualidade de cidadáns, non? Máis aló dos seguro das seguras profesións nas que vostedes están relacionadas casi todas elas co eido do medio ambiente. Pero insisto que como cidadáns tamén ten moita importancia. E, polo tanto, a nós nos gustaría tamén poñer riba a mesa a importancia que ten o reciclado no noso país en Galicia, que, como vostedes saben, temos unhas tasas de reciclado moito por baixo do resto do Estado e aínda tamén, evidentemente, moito por baixo dos países máis avanzados neste eido na Unión Europea. Pois ese é un dos objetivos do Plan de Residuos, ese é un tamén dos objetivos de Sogama. Como vostedes saben, Sogama, aínda que o obxecto fundamental é o tratamento dos residuos, pois outra das súas patas é a educación ambiental e é, polo tanto, tratar de traballar neste eido. Decía agora na conversa inicial o director, que logo teremos o gusto de escoitar do Observatorio da Sostenibilidade, falaba de que había un déficit de información. Pois efectivamente existe un déficit de información e nos tratamos, na medida das nosas escasas posibilidades, pois de intentar paliar este déficit de información y seguramente dentro de ese trabajo pues se enmarca esta, esta xornada. Hoxe pola tarde contaremos, eu creo que é unha charla moi interesante tamén coa subdirectora xeral de Producción e Consumo Sostibles do Ministerio de Medio Ambiente Rural e Mariño, con dona Ana Cruz, Ana Rodríguez Cruz, perdón, que nos falará da recentemente legislación aprobada do noso país e creo que vai a ter moita importancia e de todo o debate que xurdiu entre os sistemas integrados de xestión e o novo sistema de depósito evolución. Non? Bueno, mañá teremos todos vós unha visita ao complexo medioambiental de Cerceda. Eu creo que é unha visita interesante e creo que é unha visita interesante porque cando aún lle falan de Sogama, normalmente non é que teñamos moi boa zona, non? Pero eu creo que cando un ve o que ali se fai e como ali se fai, seguramente leve unha idea ben distinta do que se fai co tratamento dos residuos no noso país. Evidentemente hai outras plantas que tratan os residuos, pero nós evidentemente estamos orgullosos do que ali se fai porque pensamos que efectivamente cos nosos problemas que os temos, pois se está a facer ben. E eu estou certo de que vostedes van a levar cando saian de Sogama unha imaxe ben distinta que seguramente hoxe teñan, alo menos todos aqueles que non coñecen, as instalacións. Tamén teremos outras conferencias que eu penso que van a ser interesantes. Hoxe teremos con nós tamén ao director xeral de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia, que nos falará pois tamén, bueno, da protección e da compatibilidade do crecemento coa sustentabilidade e co benestar social. Pola tarde estará connosco pois o profesor de psicoloxía ambiental, da Universidade da Coruña, Ricardo García Mira, que tratará de falarnos sobre os aspectos psicosociais, educativos e organizacionais, da sostenibilidade e cultura ambiental. Falaremos tamén, por non ser demasiado extenso, do IMAS de Masí neste ámbito e doutra serie de materias. Remato dicindo que Sogama é a primeira vez que se encarga de organizar un encontro destas características, que efectivamente, como digo, estamos moi satisfeitos por eso, pero tamén por eso seguramente cometamos máis erros dos que cometeríamos de ter máis experiencia neste tipo de eventos. Por eso vos pido xa disculpas anticipadas, esperemos que non señan moitos os erros e vos pedimos tamén pois a vosa participación, porque non nos enganemos, os ponentes eu creo que son de primeira categoría, pero o máis importante pois é o esforzo que todos vós fixestes por estar hoxe aquí, e eu vos pediría que aportases na medida do posible, que colaboredes preguntando aos ponentes, sobre todo porque moitos de vós, a maioría de vós, sodes persoas que estades a traballar xa no eido do medio ambiente, e máis que escoitar, que seguro que é importante, estaremos todos encantados, eu alo menos, de que preguntedes e que aportedes. Moitas gracias a todos e que resulten ben as xornadas. Grazas.
Moitas gracias. A continuación ten a palabra don Pablo Figueroa Dorrego, director da Escola Galega de Administración Pública, anfitrión nestas xornadas, a quen agradecemos especialmente a súa xenerosidade de sempre. Eu quería poñer de manifesto que o mero feito de que o encontro se realice na EGAP engádelle un certo prestixio que agradecemos. Ten a palabra Pablo Figueroa.
Moitas gracias, señor secretario xeral de calidad e avaliación ambiental, señora adxunta o director da Universidade Internacional Méndez Pelayo en Galicia, señor presidente da Sociedade Galega de Medio Ambiente Sogama, señoras e señores, señores ponentes, moi bons días a todos. Se sempre é un deber para esta escola colaborar con outras institucións, neste caso, colaborar ca Universidade Internacional Méndez Pelayo e ca Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras a través de Sogama e da Secretaría Xeral de Medio Ambiente non solamente é un deber, senón tamén é unha auténtica vocación para esta escola. En primeiro lugar, porque a Escola Galega de Administración Pública, a máis de ser un centro de formación e de especialización dos empregados públicos da Administración Autonómica de Galicia, de todas as administracións locais de Galicia e da Administración Autonómica transferidos a nosa comunidade autónoma, A escola, ademais de ser un centro de formación e especialización, quere ser tamén un centro de debate en donde se produza o análisis de las distintas problemáticas que se suscitan na sociedade hoxe en día, para que dese análisis, desa discusión, poidan surgir posibles políticas públicas a implementar por as distintas administracións según os seus niveis competenciais. Pero tamén a escola, ademais, é un centro de formación e de información ao cidadán, poñéndolle de manifesto pois políticas públicas que se están a realizar por as distintas administracións públicas, tamén poñéndolle no seu coñecemento a normativas novas que podan surgir ben do Parlamento de Galicia ou ben do Executivo, ben galego ou ben estatal, a fin de proporcionarlle esa información para que se mellore a relación cidadán-administración pública e que esa relación sea realmente nun plano de igualdad. Se sempre resulta fundamental o uso eficiente e sostible da xestión dos recursos ambientais, nestes momentos de dificultade económica, resulta aínda máis transcendental que as administracións públicas, empresas, operadores e cidadáns valoren como imprescindible ese uso eficiente e sostible da xestión dos recursos ambientais e o seu desenvolvemento sostible. Verdadeira e última forza vital, sabia e sangue do tecido productivo e de toda a sociedade galega. De aí a oportunidade e tamén a necesidade deste encontro nesta escola que ten por obxeto un tema que, como verán, gracias a estas jornadas, a este encontro, é absolutamente esencial hoxe en día para todos nós. Porque hoxe, como onte, seguen sendo válidas as verbas de Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, que o 9 de maio de 1950, fai case 61 anos, pronunciou na súa famosa declaración no Salón do Reloxo do Quai d'Orsay de París con Jean Monnet sentado á súa dereita. Decía xa entonces, 61 anos nos contemplan, que o futuro, neste caso da xestión dos recursos ambientais, non pode salvagardarse según esforzos creadores equiparables aos perigos, decía, que nos amenaza. Un futuro que xa ben comenzado o século XXI exixe a necesidade de políticas públicas e actuacións conxuntas que concilien a explotación racional e prudente dos recursos ambientais na súa triple dimensión medioambiental, económica e social. Benvidos, pois, a EGAP, a todos ustedes, aos asistentes, aos participantes, aos relatores, ao director do curso, benvido secretario xeral, benvida directora adjunta, síntanse como na súa casa nesta escola e teñan por seguro que todos nós, desde o director hasta os seus empleados, estarán ao seu servicio e procurarán que a súa estancia nela sexa o máis cómoda e, sobre todo, o máis fructífera posible. Síntanse, pois, alumnos da escola e aproveiten o encontro para as súas actuacións vindeiras. Por todo iso, podemos xa augurar desde o seu inicio o éxito deste encontro, polo seu obxeto, pola autoridade dos seus relatores, polos seus destinatarios, que son ustedes, e a sociedade galega en xeral, polo seu ámbito e, sobre todo, polos seus beneficiarios, que, como decía, somos todos os cidadáns de Galicia. En suma, para mellorar as condicións de vida de todos nós nesta Galicia de hoxe, nesta Galicia do século XXI e desta Galicia de hoxe e de mañán. Así pois, as miñas renovadas gracias pola súa asistencia. Considérense na súa casa e se algo necesitan non duviden en solicitalo. Moitas gracias e máis nada.
Moitas gracias. Tenga palabra a continuación dona María Esther Regueiro Fernández, adjunta o director da Universidade Internacional Menéndez Pelayo.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias en primer lugar al director de estas jornadas por su acierto en esta programación de este encuentro. Gracias a la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental por su colaboración indispensable en la realización de este encuentro y sobre todo también por la presencia hoy aquí de su secretario general. Gracias a la GAP, que siempre acoge y que hace que sea más fácil siempre la realización de estos encuentros que vienen siendo habituales. Y a la presencia de todos ustedes, por supuesto, a estas jornadas, porque es evidencia de que es un acierto, que es una oportunidad y que seguramente van a ser exitosas. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, desde ya su creación en 1932, se ha convertido en una de las más destacadas universidades de verano en Europa, tanto por el prestigio de sus cursos, tanto por sus seminarios de carácter universitario que organiza, como además por la reconocida y reconocidos especialistas y profesores españoles y extranjeros de primer nivel que vienen participando. Año tras año, la universidad se preocupa de que vaya aumentando el número de cursos, de que se vayan especializando todos estos cursos que se programan, en un afán de atender siempre a las novedades aparecidas en los distintos campos de las ciencias sociales, humanísticas, experimentales y tecnológicas. Y por ello, cumpliendo precisamente con estos objetivos que tiene la Universidad Menéndez Pelayo, estamos hoy aquí para cumplir su esencia. Y por eso, gustosamente, contribuimos a organizar, junto con SOGAMA y la GAP, este encuentro para buscar en nuestra Galicia, en nuestra querida Galicia, una mejor gestión de los recursos ambientales, permitiendo su desarrollo sostenible atendiendo a sus múltiples aspectos. Por ello, digo, estamos hoy aquí, para luchar por la realización del séptimo objetivo del desarrollo del milenio, promover un entorno sostenible, y en particular para luchar por el fomento de la capacidad de integración medioambiental, el apoyo a los agentes de la sociedad civil y el seguimiento, evaluación y desarrollo de planteamientos innovadores. Además, estamos también hoy aquí para promover la implantación de las iniciativas de la Unión Europea y los compromisos suscritos a nivel internacional en los ámbitos, por ejemplo, de biodiversidad, bosques, explotación, productos químicos, etc. Pero también estamos aquí para lograr una mayor integración de las cuestiones medioambientales, de promover el seguimiento y la evaluación medioambiental, fomentar la realización de acuerdos de medio ambiente y respaldar siempre las organizaciones y los procesos eficientes en el ámbito de la energía y del medio ambiente. Estamos aquí para respaldar las opciones energéticas sostenibles, en particular a través del apoyo institucional y la asistencia técnica, la creación de un marco normativo, legislativo y administrativo favorable para atraer a nuevas empresas, a nuevas inversiones y el fomento de la cooperación. En definitiva, estamos para hacer nuestra querida Galicia, y también España, por supuesto, y Europa, y así me lo permiten, hacerla más humana. Espero que las aportaciones de los ilustres ponentes y las intervenciones de los asistentes den fruto para, una vez más, en este largo camino hacia el futuro, contribuir con los esfuerzos de todos a conseguir una más eficaz y una más eficiente gestión de los recursos ambientales en nuestras queridas tierras gallegas. Es lo que todos deseamos. Muchísimas gracias a todos.
Moitas gracias. Procederei moi brevemente a facer un par de reflexións no acto de inauguración. Penso que está prácticamente dito todo o esencial. O meu agradecemento, en primer lugar, á Universidade Internacional Menéndez Pelayo por ter organizado este encontro. As políticas ambientais que están neste momento nun momento moi peculiar, como despois intentarei comentar, requiren e agradecen que entes ou entidades como a Universidade Internacional Menéndez Pelayo se encargue de profundizar con alto nivel científico, con un rigor propio da institución en cuestiones como esta. Gracias a Sogama y a su presidente, en particular, por organizar tan eficazmente este encontro. Gracias, como xa decía antes, ao director da Escola Galega de Administración Pública pola súa hospitalidade de sempre. Se me permiten, eu querería empezar por decir unha obviedade que neste contexto, no que me estou dirixindo a persoas que xa están profesionalmente vinculadas a mirande parte delas, alo menos, as políticas ambientais, pode resultar unha obviedade perfectamente prescindible, non? Pero penso que é necesario empezar por poñer de manifesto que os grandes problemas ambientais que hoxe temos de carácter global, que afectan a todo o planeta, están xa neste momento tendo unha clara afección na vida individual de cada unha das persoas. Insisto, isto é unha obviedade, pero é unha obviedade que está tendo unha contribución esencial desde o meu punto de vista de cara á preocupación da sociedade e dos propios gobernos en materia ambiental. As posturas políticas respecto ás políticas ambientais evolucionaron nos últimos anos dunha maneira tremendamente veloz. Isto non é producto, penso eu, da xenerosidade política dos seus responsables, senón consecuencia de esta afección directa que a crisis, a min gustame falar directamente de crisis global ambiental, afecta de maneira directa a vida das persoas. Cal é a maneira de afrontar esta realidade neste momento na nosa comunidade autónoma? A min gustaríame poñer de manifesto que nos percibíamos a necesidade imperiosa de que a nosa comunidade autónoma contara con instrumentos de planificación rigurosos en diferentes ámbitos vinculados ás políticas ambientales. Creemos que nos últimos anos tiñase feito un esforzo relevante nesta materia, pero faltaba unha certa planificación global en diferentes ámbitos. E en ese punto temos centrado fundamentalmente os nosos esforzos nestes dous anos e pico que levamos de legislatura, non? O que temos pretendido facer nestes anos foi elaborar unha estrategia integral fundamentada nun marco normativo sólido, estable, en unha coidada planificación, porque insisto que detectábamos unha necesidade imperiosa de que isto fora feito na nosa comunidade autónoma. Neste momento de fonda crise económica, probablemente esta necesidade é todavía maior. A relación entre esta crise económica, parece que todas as intervencións de responsables públicos neste momento teñen que falar de alguna maneira da crise económica, non por capricho, sino porque efectivamente. Pero eu penso que en materia ambiental isto é especialmente importante, porque se a crise económica condiciona todas as políticas públicas, todas, absolutamente, ainda que só se sea pola disponibilidade ou menor disponibilidade de recursos públicos, eu penso que as políticas ambientais non están só condicionadas pola crise económica, senón que poden estar, non quero facer afirmacións dogmáticas, poden estar amenazadas, non só condicionadas, non? Eu penso que esta é unha reflexión que temos que ter presente na medida en que estas teses que se van estendendo en todos os ámbitos, tamén nos ámbitos políticos, no sentido de establecer rebaixas ambientais, no sentido de tentar promover a reactivación económica a costa do que sexa e tamén a costa do medio ambiente. Penso que este tipo de realidades neste momento deben ser tidas moi presentes en calquera responsable público para evitalas, naturalmente, ¿no? Alguén decía recentemente, un político que xa non está en activo, de Tony Blair concretamente, decía unha frase que desde o meu punto de vista resume ben cal é este risco, ¿no? Decía que no corto prazo a ansiedade para combatir a crise económica ten o risco de cobrarse como víctima o medio ambiente, ¿no? Ven a resumir o que eu quería decir. Pois ben, decía que neste contexto Este esfuerzo planificador, al que antes me refería, creo que adquiere todavía mayor relevancia, precisamente para enmarcar, para encorsetar las políticas públicas e evitar este tipo de riesgos, o por lo menos colaborar a evitar este tipo de riesgos. En este sentido, permítame recordar muy brevemente algunos dos feitos que en este sentido temos logrado a lo largo de estos años. Como ustedes saben, temos aprobado las directrices de ordenación del territorio, que son un instrumento esencial. Eu decía outro día en un ámbito máis doméstico, pero repito sin ningún problema, que esta é unha débeda que desde o meu punto de vista o goberno galego, os responsables políticos galegos tiñan coa sociedade desde fai 15 anos, nada menos, ¿no? Oxe están xa aprobadas as directrices de ordenación do territorio e o que van a supoñer é un enmarcamiento e unha seguridade xurídica limitativa, pero unha seguridade xurídica para o desenvolvemento da nosa comunidade autónoma e para a protección ambiental do noso territorio. Aprobouse, como ustedes saben tamén, o Plan de Ordenación do Litoral, un instrumento tamén absolutamente esencial desde este punto de vista, o Plan de Xestión dos Residuos Urbanos de Galicia para os anos, para un ámbito temporal que alcanza hasta o ano 2020, do que se falará detalladamente ao longo deste encontro. Como vostedes saberán tamén, este plan de residuos estuvo dando durante algúns anos algunhas voltas e finalmente foi, como digo, definitivamente aprobado a principios deste ano. Está tamén nos últimos trámites xa para a súa aprobación o Plan Director da Rede Natura 2000, instrumento tamén absolutamente esencial. Está aprobado o Plan de Saneamento das Rías Galegas, está recentemente presentado, ainda non formalmente aprobado, pero xa tamén nos últimos trámites, o Plan Hidrolóxico da Demarcación Galicia-Costa. Aprobouse unha nova Lei de Aguas, estáse a redactar neste momento unha nova Lei de Montes, e próximamente se presentará tamén un programa marco, a próxima semana probablemente, un programa marco galego fronte ao cambio climático, tamén con ámbito temporal de aquí ao ano 2020. Necesito estes elementos, que a mí parecenme absolutamente esenciais, para que se... para poñer de manifesto o esforzo, insisto, planificador, o esforzo que ten feito nestes anos, o esforzo é a nosa necesaria obligación. O que quero dicir é que centrámonos fundamentalmente en planificar as políticas ambientais en sentido amplio, porque creíamos que esa era a nosa obriga, esa era a necesidade máis imperiosa neste ámbito na nosa comunidade. Recentemente a Comisión Europea, e remato xa, a Comisión Europea publicou a avaliación final do 6º Programa Marco Europeo de Acción en materia de medio ambiente, como vostedes coñecerán. Chama a atención, e digo isto como continuación da o esforzo planificador necesita despois, evidentemente, a execución da planificación. Isto é tamén outra obviedade, non? Pero cito esta avaliación final do 6º Programa Marco porque pon de manifesto moi ben este risco político. Todos sabemos o que é o exercicio das responsabilidades políticas. Pon de manifesto, di claramente na súa introducción xa, que as políticas ambientais nos últimos anos no Consello da Unión Europea teñen avanzado decididamente, pero remata dicindo que as deficiencias na súa aplicación son importantes. Dunha maneira suave, pero quere dicir o que quere dicir. Planificar, legislar, pode ser relativamente fácil, non o é, pero, en fin, pode ser relativamente asequible facelo, pero máis fácil resulta o incumplimento da planificación e o incumplimento posterior da legislación. Este, digamos, que é a segunda pata esencial na que o Goberno da Xunta de Galicia tentará non incurrir nese error. Remato xa. En Galicia, como vostedes saben, ten un territorio privilexiado que aínda mantén quilómetros de costa sin transformar pola man do home, e casi un 70% da súa superficie ten carácter forestal, non? Os datos que acabamos de coñecer recentemente sobre a calidade do aire a través do informe que realizou a Consellería respecto do ano 2010 poñen de manifesto que o nivel da nosa calidade do aire é excelente no conxunto da comunidade. Onte mesmo salía na prensa, terán vostedes visto a información que a Organización Mundial da Saúde destaca a Santiago como a cidade con mellor calidade do aire de España, non? Isto eu decía onte aos medios de comunicación que sale Santiago porque é a única analizada de Galicia, pero hai, o igual que Santiago, en calidad de aire está Lugo, está Ourense, está Pontevedra, está Ferrol, quero dicir que o conxunto da comunidade autónoma ten un nivel de calidad do aire excelente. Bien, pois en esta situación na que está a nosa comunidade autónoma nos permite un alto grado de esperanza ambiental, por decirlo de alguna maneira, para a nosa comunidade autónoma. Esa é a nosa responsabilidade, esa é a súa responsabilidade. Este tipo de encontros o que fan é contribuir dunha maneira eficaz a que todos sexamos conscientes disto, todos contribuyamos a que as políticas públicas e as actuacións privadas e profesionais podan colaborar neste objetivo común, e polo tanto agradezo especialmente que se organicen encontros deste tipo. Nada máis e moitas gracias, e supoño que procede que diga que queda formalmente inaugurado o encontro. Bos días e moitas gracias.